Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 16. novembar. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Kako se osuđenik za ratne zločine u prvom stepenu Ratko Mladić javio uživo u programu televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji? A kako je osuđeni bivši makedonski premijer Nikola Grujevski diplomatskim kolima Mađarske članice Evropske unije pobjegao iz zemlje, pita se i aktuelni premijer Zaev.
Da li je gospodin Nikola Grujevski dobrovoljno napustio Makedoniju pre izdavanja naređenja za njegovo privođenje pred sudom ili je možda bio kidnapovan? Zaev je rekao da očekuje da Grujevski i Mađarska daju odgovor.
Čućete Senada Alibegovića iz Visokog, dobitnika titule ambasador mira iz Evrope. Govorimo i o problemima na Medicinskom fakultetu u Sarajevu te inicijativi da vladajući u Crnoj Gori ponište odluke Podgoričke skupštine iz 1918. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da neće da se raspravlja i komentariše izjave i reakcije iz Sarajeva u interesu saradnje i budućnosti regiona. Brnabić je u jučerašnjem intervju za Deutsche Welle rekla kako ne misli da se u Srebrenici desio genocid, što je izazvalo reakcije u Sarajevu. Portparolka policije Kosova Fljora Ahmeti potvrdila je Radiju Slobodna Evropa da su tri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Priština-Gnjilane u selu Mramor. U nesreći je povrijeđena i turska ambasadorica Kivilđime Kilidže. Ona ima povredu lijevog ramena, ali njeno stanje je stabilno, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Kosova Ekrem Mustafa ispred Kliničkog univerzitetskog centra u Prištini, gdje su smješteni svi povrijeđeni. Rekao je da se još jedna osoba nalazi u teškom stanju. U nesreći je bilo uključeno tri vozila, među kojima i vozilo sa diplomatskim tablicama turske ambasadorice. Ekonomski pokazatelji BH ekonomije pokazuju pozitivan trend. Pod odbor za ekonomska i financijska pitanja i statistiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine zasjedao je u Mostaru, a to je izjavila pomoćnica ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Vera Letica.
Situacija u Bosni i Hercegovini pokazuje pozitivne trendove i bolja je nego što je praktično javnost percipira.
Većina članova Srpske akademije nauka i umjetnosti nije prihvatila ostavku koju je ponudio predsjednik SANU-a Vladimir Kostić. U izjašnjavanju po odjeljenjima iznijet je zahtjev da Kostić nastavi rad na funkciji predsjednika. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije osudio je održavanje parade ponosa u Podgorici koja je zakazana za subotu i iznio niz uvreda na račun učesnika parade i LGBT osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva nekadašnja lidera Crvenih Kmera, komunista koji su vladali Kambodžom 70. godina, osuđeni su pred Međunarodnim sudom za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine na doživotnu kaznu zatvora. Noun Chea ima 92 godine i Kiu Sampan 87 godina. Osuđeni su za ubistvo oko 1,7 milion ljudi u periodu od 75. do 79. godine. Tužitelji Sjedinjenih Američkih Država se pripremaju za pokretanje krivičnog postupka protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Washington Post i drugi mediji izvještavaju da je otkrivena informacija dio sudskog podneska drugog slučaja nevezanog za Assangea na sudu u Virginiji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je kompletirao pisane odgovore za specijalnog istražitelja za rusku istragu Roberta Muellera, ali ih još nije poslao na njegovu adresu. Kako je rekao, pitanja su bila laka za odgovorit. Savezni sud u Washingtonu naložio je Trumpovoj administraciji da odmah vrati novinarsku propusnicu za Bijelu kuću reporteru CNN-a Jimu Acosti. Zadovoljni smo ovom odlukom i očekujemo konačnu odluku u narednom periodu. Iskreno se zahvaljujemo svima koji su podržali ne samo CNN, nego i jaku, nezavisnu i slobodnu američku štampu, objavio je CNN na Twitteru. Steve Barclay potvrđen je kao novi ministar za Brexit u vladi Tereze May, iz čijeg je kabineta od juče otišlo 7 članova predvođeni ministrom za Brexit Dominikom Rabom, čiju je dužnost preuzeo Barclay. Jedini način da se izbjegne fizička granica između Irske i Sjeverne Irske je dogovor o Brexitu koji su dogovorili Britanija i Europska unija, izjavio je irski premijer Leo Varadkar, podržavši tako premijerku Terezu May koja se bori da dobije podršku za u srijedu dogovoreni sporazum sa Europskom unijom o izlasku i pored toga što poslanici njene stranke pokušavaju da sakupe dovoljno potpisa da je izglasaju nepovjerenje. Istraživački portal Bellingcat i ruska stranica Insider navode da su se ruski obavještajci infiltrirali u računarsku mrežu kompanije koja obrađuje aplikacije za vizu u Ujedinjeno Kraljevstvo. Istraga objavljena danas pokazuje da su dva ruska vojna obavještajna agenta optužena za trovanje nekadašnjeg ruskog špijuna u Engleskoj na taj način dobili britanske vize. Sjeverna je Koreja uspješno testirala novo ultramoderno taktičko oružje u prisustvu lidera Kim Jong-una, javila je državna televizija te zemlje. To je prvo ovogodišnje pominjanje razvoja novog oružja u Sjevernoj Koreji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sam Fabrici, ambasador Europske unije u Srbiji, nije odgovorio na pitanje da li se i koje države protive otvaranju novih poglavlja Srbiji zbog neispunjenih reformskih kriterijuma u oblasti kriminala, korupcije i procesuiranja ratnih zločina, o čemu je na osnovu svojih saznanja izvijestio Radio Slobodna Evropa iz Brisela. Potvrdio je, međutim, nakon sastanka u Beogradu sa premijerkom Srbije i ambasadorima države Europske unije, da je početkom nedjelje prisustvovao sastanku predstavnica članica Europske unije u Briselu posvećenom napretku poglavljima 23 i 24 koji je bio zatvoren za javnost. Milan Nešić prenosi.
Sastanak u Briselu su održale države članice. Bio je iza zatvorenih vrata, njegova sadržina je poverljiva i ne bih mogao da otkrivam detalje. Bio je odgovor Sema Fabricija, ambasador Europske unije u Srbiji, na pitanje da li se i koje države konkretno protive otvaranju novih pregovaračkih poglavlja Srbije na međuvladinoj konferenciji koja bi, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, trebalo da bude održana u decembru. Taj dokument predstavlja obavezu Europske komisije koja procjenjuje stanje u ostvarivanju standarda iz poglavlja 23 i 24 na svakih 6 mjeseci. Tačan je i objektivan i uskoro će biti predstavljen vlastima Srbije, koje će moći da ga komentarišu i preduzmu akcije. Rekao je Fabrici, govoreći o internom izveštaju o napretku u poglavljima 23 i 24, u kome se prema saznanjima Radija Slobodna Evropa ukazuje da Srbija nije napredovala u ključnim oblastima značajnim za proces pristupanja Evropskoj uniji. Taj evropski zvaničnik naveo je i da taj dokument nije bio tema njegovih razgovora i ambasador Evropske unije sa premijerkom Srbije u Beogradu. Učesnici su postigli konsenzus da je učinjen izvestan napredak, pogotovo u poglavlju 24. Međutim, obe strane su se saglasile da se mora učiniti više u drugim oblastima. Rekao je Fabrici, posebno aludirajući na kašnjenje u usvajanju zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Premijerka Srbije Ana Brnabić nema saznanja o mogućnosti da Srbiji ne bude odobreno očekivano otvaranje poglavlja u decembru. Na pitanje Radija Slobodna Evropa odgovorila je da je Srbija Evropskoj komisiji dostavila pregovaračke pozicije za 7 poglavlja.
Apsolutno očekujemo da se nova poglavlja otvore u decembru na međuvladinoj konferenciji. Broj poglavlja je naravno što očekujemo da vidimo kako će biti, ali nova poglavlja daljnjeg očekujemo da će se otvoriti.
Premijerka Srbije potvrdila da se kasni u realizaciji potrebnih reformi za poglavlje 23.
Jedan od zakona koji je izuzetno važan, a sa kojim kasnimo, je Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Kasni se dodatno zato što smo tražili dodatno mišljenje od eksperata GRECA. Korigovat ćemo nacrt u skladu sa tim mišljenjem. Radimo na medijskoj strategiji. Za sada taj rad ide dobro. Ja se nadam da ćemo imati prvi nacrt završen do kraja ove godine.
Inače, taj proces je u maju vraćen na početak, pošto je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju objavila da nije bio usklađen sa propisima Evropske unije. Predsjednica vlade Srbije istakla da je diplomatama Evropske unije ukazala na, kako je ustvrdila, sve složeniju situaciju na Kosovu izdevši tvrdnje da vlasti u Prištini ne poštuju dijalog, dogovore i sporazume. Bilo je osvrta i na intervju koji je premijerka Srbije dala nemačkoj agenciji Deutsche Welle, pogotovo stav koji je iznela da se u Srebrenici nije dogodio genocid, što je tvrdnja suprotna presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu iz 2007. što je naišlo na kritike zvaničnika u Bosni i Hercegovini.
Neću ih dalje komentarisati. Pritom je neverovatno kako se mi na Balkanu u dva laka koraka vratimo do Ilije Garašanina. Dakle, ne pričamo mi o prošlosti, mi pričamo o dalekoj prošlosti, pa mi možemo sad da se raspravljamo o tome šta je Ilija Garašanin radio. Neću da se raspravljam dalje, nemam komentar u interesu regionalne saradnje, hoću da radimo danas šta možemo da uradimo i da gledamo u budućnost.
Na njen stav nadovezao se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
The European Union made a clear statement.
Evropska unija svakog 11. jula, kada se obeležava godišnjica genocida u Srebrenici, daje veoma jasnu izjavu u vezi sa tim događajem, koji je bio jedan od najtamnijih trenutaka u istoriji našeg kontinenta. Treba raditi na sprečavanju bilo kakve mogućnosti da se to ponovi.
To prevent such an atrocity from happening again,
rekao je Fabrici. Radio Slobodna Evropa je krajem oktobra najavio da će na međuvladinoj konferenciji planiranoj za 10. decembar Beograd i Brisel otvoriti tri nova poglavlja: financije, poglavlje 9, ekonomsku i monetarnu politiku, poglavlje 17 i statistiku, poglavlje 18. Prema tvrdnjama naših izvora, uprkos kritikama zbog neispunjavanja reformske agende, još ima vremena da se ocene u učinku Srbije promene. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Hag razmatra kako je došlo do toga da se Ratko Mladić, nekadašnji ratni lider vojske bosanskih Srba, osuđen za ratne zločine u prvom stepenu, telefonski uključi uživo u program Happy televizije, koja ima nacionalnu pokrivenost. U regulatornom tijelu za elektronske medije kažu da nije problematično uključenje čovjeka osuđenog za genocid nad više od 8.000 muslimana u Srebrenici. Time se bavio Dušan Komarčević.
U odgovoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu na upit Radija Slobodna Evropa kako je Ratko Mladić mogao da se uključi u televizijski program iz pritvora, stoji:
kako pritvorenicima nije dozvoljeno da razgovaraju sa medijima bez prethodnog odobrenja sekretara, ova kancelarija trenutno razmatra da li je došlo do kršenja pravila pritvora u vezi sa obaveštavanjem pritvorenika.
I oni koji su osuđeni za ratne zločine imaju pravo da telefoniraju. To ne potpada ni pod jedan zakon. Ovim rečima je Olivera Zekić, članica Saveta regulacionog tela za elektronske medije REM, za portal Insider prokomentarisala telefonsko uključenje Ratka Mladića u televizijsku emisiju. Na pitanje novinara da li joj je sporno da se na televiziji sa nacionalnom frekvencijom promoviše ratni zločinac, Zekić je odgovorila pitanjem: jeste li vi čuli za borbu za tržište i borbu za gledaoce? Ratko Mladić uključuje se u petak u jutarnji program televizije Happy. Na telefon ga je pozvao njegov sin Darko Mladić, koji je također bio u studiju. Gosti u emisiji su bili i Vojislav Šešelj, koji je pravosnažno u Hagu osuđen za ratne zločine, kao i poslanik u Ruskoj dumi Pavel Sergejević Dorohin i ruska istoričarka Jelena Guskova, koji su istog dana organizovali i promociju knjige o nekadašnjem ratnom komandantu vojske bosanskih Srba. Haški osuđenik se tom prilikom obratio ruskim gostima:
pozdravljam Rusiju, govorit Rusija, jedna, hvala lijepo Rusija, Boga mi, ovi se šire ka Rusiji, pozdravi Pavela, neka to otvore oči, šta ovaj NATO hoće.
Mladićevo pojavljivanje na domaćoj televiziji i promociju knjige o njemu Vladimir Arsenić, vlasnik izdavačke kuće Partizanska knjiga, vidi kao jednu vrstu cirkuske tačke, ali napominje da je zabrinjavajući kontekst u kojem se to dešava.
Čini mi se da u principu dolazi do pokazivanja moći određenih struktura da kažu evo mi to možemo, jer nije se on pojavio ničega, nego se pojavio u određenom kontekstu. Sam Ratko Mladić je po mom mišljenju istorija koja će se završiti, mislim, na kraju krajeva ono, tamo je gde je zaslužio da bude. A ono što je problem, problem je kontekst u kojem se on sad ponovo pojavljuje u našoj javnosti, a kontekst je kao što ste, mislim, videli ste ko je sede u studiju Happy televizije. To je ono što malo brine.
Nekoliko sati nakon što su gostovali na gledanoj popularnoj televiziji, čiji je vlasnik biznismen Predrag Ranković Peconi, Jelena Guskova, Pavel Dorohin i Darko Mladić, Učestvovali su u promociji knjige General Mladić, Poslednja bitka, uspomene, intervjui, dokumenti u Beogradskom medija centru. Knjigu je izdao Komitet za odbranu Ratka Mladića Ruske dume, na čijem čelu je Dorohin. U najavi promocije navodi se, između ostalog, da knjiga predstavlja dokument, citat, o velikom vojskovođi, visokom profesionalcu, časnom oficiru koji je branio svoj narod, kraj citata. Prema rečima Pavela Dorohina, koji je inače visoki funkcioner parlamentarne komunističke partije Rusije, promocija ove knjige održana je u Dumi krajem oktobra.
Ova knjiga govori o odnosima ruskog i srpskog naroda, o tome kako se ruski narod trudi da štiti Srbe i unapređuje odnose. Glavni aspekt u knjizi predstavlja politička pozicija ruske strane prema generalu Mladiću. U ličnosti generala Mladića vidljivo je kako se srpski narod branio na ovim prostorima, kako je protekao rat u Bosni i Hercegovini, sve se to može pronaći u ovoj knjizi.
I lični general Ratko Mladić.
Komitet za odbranu Ratka Mladića je organizacija osnovana 2012. godine, koju čini desetak poslanika Državne dume, mahom iz komunističke partije, kao i predstavnici stručne javnosti, poznati po svojim nacionalističkim stavovima. Objašnjava Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. On objašnjava da vladajuća jedinstvena Rusija nema svoje predstavnike u ovom telu, što je već pokazatelj odnosa koji Kremlj ima prema osuđenom generalu Vojske Republike Srpske.
Kremlj oficijalno Mladića ne podržava i neće podržavati, ali toleriše da postoje neke ljudi u Dumi i negdje u društvu ruskom koje bi to otvoreno govorili. Da Rusija ne predaje svojih braća, kao to je pisano, da to je sve čast velikoj nepravde koja se sprema prema Srbiji, a i prema Rusiji, zbog toga da Rusi i Srbi uvijek su braća, i to u nekim situacijama može da se instrumentalizira kao jedna mala politička kampanija. Ali za sad Mladić Rusi je takva marginalna figura, da uopšte o tom nitko ne zna. Samo da gledam da nema ništa u ruskoj štampi o tom da oni su napravili ovu prezentaciju u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Pažnju javnosti u regionu i dalje privlači pitanje kako je pravosnažno za korupciju osuđeni bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski diplomatskim kolima Mađarske, članice Evropske unije i Skoplja preko Albanije, Crne Gore i Srbije stigao u Budimpeštu gdje traži azil. Kao i hoće li biti posljedica, kakvih i za koga, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Jedno je jasno, Nikola Grujevski je pobegao sa diplomatskim vozilom Mađarske. Otvorena je istraga koja treba da utvrdi kako je pobegao. Kad istraga završi, Ministarstvo unutrašnjih poslova će saopštiti sve detalje, rekao je danas na preskonferenciji predsjednik makedonske vlade Zoran Zaev. On je istakao da za sada znamo da je Grujevski u Budimpešti i tu nema dileme. Očekujemo da on bude ekstradiran i da tu odsluži kaznu zatvora, dodao je Zaev.
Borbata za vladejenje na pravot.
Borba za vladavinu prava, odgovornost i borba protiv kriminala i korupcije su imperativ u Makedoniji i u to ime građani trebaju znati da ćemo napraviti sve da gospodin Nikola Grujevski služi kaznu zatvora u Makedoniji. Uradit ćemo sve što je u našim mogućnostima. Zato što i javno postavljam pitanje, znajući kako su se stvari dešavale, da li je gospodin Nikola Grujevski dobrovoljno napustio Makedoniju pre izdavanja naređenja za njegovo privođenje pred sudom ili je možda bio kidnapovan. Zaev je rekao da očekuje da Grujevski i Mađarska daju odgovor. Gnev građana je veliki i to sa pravom, istakao je on, dodajući da ako ima odgovornosti kod institucija, odgovarat će se za to. O istrazi će biti informisana i Evropska unija. Makedonija očekuje saradnju od zemalja članica i pre svega poštovanje međunarodnog prava, kaže makedonski premijer. Na kraju on je naglasio da je Nikola Grujevski bekstvom u Mađarsku priznao krivicu za dela zbog kojih je optužen i osuđen. Grujevski se od pre nekoliko dana nalazi u Budimpešti i kako je saopštio na svom Facebook profilu, zatražio je politički azil od mađarskih vlasti. U prošlom petku on je trebao da se javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonske nabavke luksuznog Mercedesa od budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova, tako što je zatražio od tadašnje ministarke Gordane Jankulovske da izvrši nabavku Mercedesa, iako je bilo i jeftinijih vozila na tenderu. Protiv njega su u toku još nekoliko sudskih procesa po predmetima specijalnog javnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku, Senad Alibegović iz Visokog, dobitnik titule Ambasador mira Europe.
Ja nisam jedini, postoji cijela armija mladih Bosanaca, Hercegovaca i Bosanki i Hercegovki koji širom zemlje su oni pravi ambasadori svega onoga lijepog što predstavlja Bosna i Hercegovina i što u budućnosti može da bude.
Potvrđena odluka o suspenziji dekanice Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Semre Čevaljuge. Dr. Bakir Nakaš.
Ovo je nešto što nije zabilježeno nigdje u svijetu, da vi imate u jednom mandatu za manje od 4 godine 3 smijenjene dekanese. Mislim, to je nešto što ne može ni Guinness da stavi u knjigu.
Koji su politički i suštinski dometi inicijative vladajućih o poništenju odluka Podgoričke skupštine iz 1918. Ivan Vujović iz SDP-a.
1918. godina treba da nam bude pouka, a ne da nam služi za jeftina, folklorna, često neiskrena, dnevno-politička nadmikivanja. Pouka da se danas Crna Gora najbolje brani demokracijom, izgradnjom moderne države, izgradnjom građanske, a ne gospodarske svijesti.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Senad Alibegović iz Visokog, jedan je od trojice dobitnika titule ambasadora mira iz Europe na nedavno održanom samitu u Hagu u okviru platforme One Young World. Za ovu prestižnu titulu izabran je između 40.000 mladih lidera svijeta, predložio ga je lično bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan neposredno prije smrti. Mirna Sadiković razgovarala je sa ovim mladim ambasadorom.
Kako gledate na to da svjetski humanitarci, nobelovci, aktivisti prepoznaju u vama perspektivnog lidera, a domaći političari ne znaju niti da ovakvu omladinu ima Bosna i Hercegovina?
Interesantno je da sva priznanja preko granice apsolutno nisu prepoznata ovdje. To odlično dođe kao detalj u vašem CV-u, to prepoznaju međunarodne organizacije, to prepoznaju oni dobri poslodavci koji cijene vašu proaktivnost, ali mislim da predstavnici institucija, što je najvažnije, uopšte to ne prepoznaju ili možda prepoznaju, a iz nekog razloga ne žele da odaju priznanje tim mladim ljudima. Ja nisam jedini, postoji cijela armija mladih Bosanaca, Hercegovaca i Bosanki i Hercegovki koji širom zemlje su oni pravi ambasadori svega onoga lijepog što predstavlja Bosna i Hercegovina i što u budućnosti može da bude.
Upravo je i to jedan od razloga zbog čega mladi i obrazovani ljudi odlaze iz ove zemlje. Kako vi gledate na to iseljavanje?
Ja sam jedan od onih ljudi koji ne bih nikada sebi dozvolio da odem, a da znam da nisam probao sve što je moguće da bi ja u svoju zemlju, u matičnoj zemlji, bio sretan i zadovoljen. Svoj prvi aktivistički angažman imao sam sa 16. Dakle, tu se već nabralo poprilično nekog finog iskustva i dosta nekih različitih inicijativa. I nikada u tih 11 godina koliko sam angažovan na ovim sličnim pitanjima nisam razmišljao da idem iz Bosne i Hercegovine. Ne mislim i da je to jedina opcija i da je to najbolja opcija, jer otići iz određene zemlje i raditi u nekoj drugoj zemlji je vrlo legitimno. I svi mladi ljudi trebaju da imaju priliku da idu ukoliko primijete da tamo negdje ni čeka neka bolja prilika i da tamo negdje mogu biti korisniji članovi ili članice društva. Bosna i Hercegovina jeste jako komplikovana i situacija nije nimalo bezazlena i vrlo je negativna, ali ja mislim da prilika u Bosni i Hercegovini ima jako puno. U 21. stoljeću, u vremenu kada je znanje zaista servirano ispred svih nas, kada je znanje jako jednostavno doći u vremenu tehnologije, mislim da je apsolutno nedovoljno završiti fakultet i čekati da dobijemo posao. Ja i dalje ne branim Bosnu i Hercegovini, itekako je teško, ali je moguće i mislim da je to vrlo važna stvar kada je u pitanju zadržavanje mladih, odnosno ostanak mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, ali nisam siguran da u ovom kontekstu postoje neke strašno dobre mjere koje bi zadržali te mlade ljude.
Kaže Senad Alibegović, jedan od trojice dobitnika titule ambasadora mira iz Europe u razgovoru sa Mirnom Sadiković. A Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu potvrdio je odluku rektora Rifata Škrijelja o suspenziji dekanice Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Semre Čavaljuge. Detalje o svemu ima Dragana Erjavec.
Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, osim Ismeta Gavranka Petanovića, na katedru ovog fakulteta vraćaju se kardiohirurg Mirsad Kacila i oftalmolog Jasmina Alibegović Halimić. Iako je dekanesa Čavaljuga kao argument za raskid ugovora navela da su oni, otišavši iz kliničkog centra, izgubili nastavnu bazu, rješenjem Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu to je negirano, potvrdio je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Murat Ramadanović.
Prema mišljenju i nalazima svih članova Upravnog odbora, kao i sa našom pravnom službom, oni su imali status redovnog profesora i vanrednog profesora i samim tim bili su u procesu nastave.
Na istoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu podržana je i suspenzija dekanese Čavaljuge, koju je donio rektor univerziteta Rifat Škrijelj. Kako je kazao za Radio Slobodna Evropa, takva odluka je donešena zbog ignorisanja uputstva rješenja kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo da vrati na posao profesora na medicinskom fakultetu Ismeta Gavranka Petanovića.
Na medicinskom fakultetu se krše ljudska prava, na medicinskom fakultetu se postupa po principu nejednakopravnosti, zakon se ne poštuje, statut se ne poštuje, ne provode se odluke organa i tijela univerziteta i u tom pogledu ja kao rektor univerziteta ne namjeravam stati i svaku nejasnu i nezakonitu stvar na medicinskom fakultetu nastojaću da iščistimo u ovom periodu koji je pred nama.
Dekanesa medicinskog fakulteta u Sarajevu, Semra Čavaljuga, nakon suspendovanja nije se javno oglašavala, osim na web stranici fakulteta gdje je u formi saopštenja navedeno da nije bilo kršenja zakona, te da je redovni profesor hirurgije Gavranka Petanović imao ugovor o radu sa fakultetom na određeno vrijeme i to dok je zaposlen u kliničkom centru. Dugogodišnji direktor opšte bolnice u Sarajevu Bakir Nakaš smatra da medicinski fakultet u Sarajevu već neko vrijeme nije na onom nivou na kojem bi trebalo da budu visokoškolske ustanove, te da se ovakvim ponašanjem njegovog osoblja šalje jako loša slika u javnost, ali i svim budućim studentima.
Ovo je nešto što nije zabilježeno nigdje u svijetu, da vi imate u jednom mandatu za manje od 4 godine 3 smijenjene dekanese. Mislim, to je nešto što ne može ni Guinness da stavi u knjigu, a to očito da nešto se dešava izvan sistema što utiče na te ljude i na određeni način upravlja sa njima. Mislim da bi bilo krajnje vrijeme da se to promijeni, a također i da se promijeni jedan odnos univerziteta, jer univerzitet bi morao da bude ipak kalma mater svim fakultetima.
I nekadašnji ratni hirurg Edo Jaganjac, koji danas živi i radi u Pragu, smatra da je situacija u zdravstvu u Sarajevu alarmantna, ali da ovakva odluka univerziteta u Sarajevu daje nadu da se mora živjeti i raditi po zakonu.
Konačno jedna normalna stvar u državi koja je izgledala do sad sve samo ne normalna. Ja se nadam da će to biti početak zbog toga što politička sila nije više, čini mi se, baš toliko jaka kao što je bila, a zakon mora da pobjedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju o tome koji su politički, ali i suštinski dometi inicijative vladajućih u Crnoj Gori o poništenju odluka Podgoričke skupštine iz 1918. Time se bavio Srđan Janković.
Rezolucijom koju su potpisala 42 poslanika vladajuće većine u Skupštini Crne Gore povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine, konstatuje se da to nije bila legalna institucija, niti je legitimno konstituisana na osnovu slobodno iskazane volje građana Crne Gore 1918. godine. U rezoluciji se navodi da je njenom nelegalnom odlukom riješeno da se Kraljevina Crna Gora, iako međunarodno priznata država članica Antante i jedna od pobjedničkih država u Velikom ratu, prisajedini Kraljevini Srbiji i da kao njen dio bez svog imena i bez državnog subjektiviteta uđe u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a što je protivno međunarodnom pravu prihvaćeno i od tadašnjih velikih sila. Ističe se da je nelegalnom odlukom Podgoričke skupštine izvršena nasilna detronizacija kralja Nikole I. i dinastije Petrović Njegoš, te je omogućeno nezakonito i nekanonsko ukidanje autokefalnosti Crnogorske crkve. Osim poslanika vladajuće većine, rezoluciju će podržati i dio opozicionih partija, među kojima i Socijaldemokratska partija, čiji funkcioner Ivan Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da skupština treba da da svoje viđenje ovog događaja.
Iako su odluke Podgoričke skupštine anulirane brojnim aktima zaključno sa referendumom iz 2006. deklaracijom o nezavisnosti, smatramo primjerenim da kroz formu rezolucije Skupština Crne Gore da svoje viđenje povodom 100 godina od ovog događaja. Zbog toga 1918. godina treba da nam bude pouka, a ne da nam služi za jeftina, folklorna, često neiskrena, dnevno-politička nadvikivanja. Pouka da se danas Crna Gora najbolje brani demokracijom, izgradnjom moderne države, izgradnjom građanske, a ne gospodarske svijesti.
Rezolucija o nasilnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji iz 1918. godine je predložena u jeku javne i medijske polemike o tome da li je Podgorička skupština predstavljala ujedinjenje Crne Gore i Srbije ili praktično aneksiju Crne Gore od strane tadašnje Kraljevine Srbije. Povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine, dio srpskih političkih partija, udruženja, organizacija i Srpska pravoslavna crkva održavaju niz tribina i skupova na kojima se veliča Podgorička skupština i takozvano ujedinjenje srpskih država. Zato se u predloženoj rezoluciji ocjenjuje da se i poslije 100 godina taj tragični događaj pokušava zloupotrijebiti u dnevnopolitičke svrhe, služeći kao uporište određenim unutrašnjim i spoljnim nacionalističkim strukturama za negiranje crnogorske države i nacije. Na pitanje da li ova rezolucija može imati kakve pravne posljedice ili se radi samo o deklarativnom dokumentu, advokat i nekadašnji lider Narodne stranke Dragan Šoć kaže da se radi o političkoj poruci i ocjeni događaja od prije 100 godina.
Pravnih posljedica ne može biti jer više država ne postoji. Jednostavno to je sad vjerovatno neka ideja da se da politička ocjena jednog događaja od prije 100 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata. U ovotjednoj emisiji govorimo o tome da sve više mladih danas trči za instant slavom. Među njima je jako popularno zanimanje influencer, a to je osoba koja putem društvenih mreža zarađuje novac tako što reklamira određene proizvode. Što mladi misle o tome i da li ih to privlači? Čut ćemo razmišljanja mladih iz Sarajeva, Beograda i Podgorice.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi u Bosni i Hercegovini imaju podijeljena mišljenja o instant slavi i brzom bogaćenju. Smatraju da nema ništa loše u tome i da je svako legalno zarađivanje novca poželjno, pa i putem društvenih mreža. Dodaju da influenceri ulažu dosta u sebe, te da njihov uspjeh nije došao preko noći. S mladima u Sarajevu razgovarala Aida Đugum.
Lamija Salhanović, studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu, nema ništa protiv instant slave i zarađivanja novca putem društvenih mreža. Smatra da je iza zanimanja influencer postoji određeni trud i rad.
Mislim da se stvarno trude da postignu nešto, ulažu svoje slike, nabavljaju fotografe, reklamiraju neke proizvode, ali ne smatram da je to, ne znam, neki način zarade i zarade.
Sličnog mišljenja je Almina Kutlovac, također studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Sebe ne vidi u tom poslu, ali oni koji to žele, žele im se najbolje.
Ja sam više povučena osoba i ne volim da budem u centru pažnje, ali svakako za one koji to vole mogu se i obogatiti na taj način, ali samo moraju paziti da preko noći bogaćenje je u stvari kratkotrajno, oni moraju da održavaju tu svoju popularnost.
Indira Fađan, studentica na odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta, kaže da bi se čak voljela i okušati u zanimanju influencera.
Smatram iskreno da u eri društvenih mreža, kada ljudi uglavnom komuniciraju putem digitalnog svijeta, da su oni više pod utjecajem takvog svijeta i u skladu s tim i zarađuju i komuniciraju. Ja lično bih voljela da se bavim možda nekim i takvim angažmanom, često da vidim kako to izgleda. To je interesantan način da stupite u kontakt sa ljudima, da ih zabavite, da uljepšate njihovu monotoniju i mislim da istovremeno to donosi i vama vašu ličnu korist, biste učinili nekoga sretnijima, isto tako ste i novčano za to nagrađen.
Eldin Tarahija, student anglistike, o svemu ovome kaže.
Praktično nemoguće se obogatiti preko noći bilo kojim načinom. Mislim, za obogaćenje bilo kojeg načina treba trud i rad, a preko noći je skoro pa nemoguće, osim na neke izvanredne načine, poput lutrije, ali to je druga priča.
Za svaki uspjeh u životu potreban je rad i trud, a brz način zarade često i pogubno završi po pojedinca. Mišljenja je Merijem Hlasto, studentica germanistike Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Što se tiče influencera i svih tih youtubera i ljudi sa Instagrama koji tako novac zarađuju, mislim da to na prvu djeluje kao dobar način brze zarade novca, međutim nekako gledano sa strane neko ko studira trenutno i pokušava na taj način nešto u životu postići, mislim da to nije baš najbolje, jer daje pogrešnu viziju i daje iluziju ovim mlađim ljudima o tome da mogu preko noći se obogatiti, a ipak je stvarnost drugačija jer se treba malo potruditi više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Influenceri u Srbiji najveći utjecaj imaju na najmlađe generacije, smatraju neki od mladih s kojima je u Beogradu razgovarao naš Zoran Glavonjić. Sve veća popularnost osoba u Srbiji koji na internet platformama javnosti plasiraju svoja mišljenja o različitim proizvodima, kao i društvenim i političkim temama.
Beograđanka Nina Karanović, koja se bavi digitalnim marketingom, smatra da su influenceri jako bitni u današnje vreme.
Pa oni utiču na druge ljude, odnosno oni imaju veliki broj pratilaca sa kojima mogu da komuniciraju, malo i da manipulišu sa njima, te tako su uticajni. U svakoj oblasti su sad uticajni, ali evo ja sam njima može se dati recimo neki proizvod da probaju, da promovišu i onda oni dalje to govore o tome, pričaju o tom proizvodu, promovišu ga na neki svoj način. Najčešće oni za taj novac koji dobiju hvale te proizvode, kakvi god oni bili. Bilo šta, može biti i čokolada. Radim sa tim ljudima. Oni fino žive. Mislim, ovi koji se ozbiljno bave time, oni mogu jako lepo da žive od toga. Može tu lep novac jeste da se zaradi.
Srednjoškolac Veljko Bukvić kaže da nije razmišljao da postane influencer.
Verujte da ne, nemam potrebu da nikom utičem na svoj život. Svako treba da bude zvezda vodilja sebi u svom životu. Ti influenceri ne smatram ih nešto značajno i nešto što treba svako da bude.
A šta mislite o tome što neki od njih mogu da zarade novac, tako daju razne savete, ljudi ih posećuju?
Krajnje korektno, jer svako se bori da zaradi novac, vreme je teško, egzistencija je jedno veliko pitanje, tako da svako se snalazi i onako kako može da se snađe, da preživi, on će preživjeti. Ako će tako da zaradi novac, zašto i da ne zarađuje, mislim, to je njegovo pravo. I ako od toga zarađuje i preživljava.
Studentkinja Sanja Lukić smatra da uticajci sa interneta najveći uticaj imaju na najmlađe.
Reklamiraju često devojke, znam, šminku, ne znam sad šta, muškarci, igrice neke. I onda preko njih mogu da plasiraju mnoge proizvode. U početku ne, ali kasnije kad steknu neku popularnost, oni imaju sponzore i onda preko njih zarađuju neki novac. I...
Koliko su oni uticajni? Jel vi poštujete njihovo mišljenje?
Ja iskreno ne, ali verujem da imam mlađih. Pa mlađa deca, obično ja znam da deca to gledaju sad, koliko ljudi od 20 godina sad poštuju mišljenje nekih influencera, sad to je već upitno, ne znam stvarno.
Da li vama nekad palo na pamet da se možda vi bavite time jer neki od njih mogu da zarade neki novac?
Pa da, to je ono kad si klinac, kad imaš 15 godina pa ti je to kao razmišljaš o tome, ali u suštini ne baš. Treba vremena dosta za to da se odvoji. Treba i to koliko god nama delovalo da nije ozbiljno, treba da se posveti tome, treba se montira taj neki video ili nešto, treba vremena opet da se posveti, a ja baš nisam imala vremena za to. Kad završim fakultet, nadam se da ću da predajem nekome nešto, ovo što završim istoriju, nadam se.
Student Branislav Đorić ne obazire se previše na influencerski talas.
Ne poštujem nešto njihovo mišljenje. Sad njima je u interesu da što više utiču na ljude, sad ne znam, mislim nekako shvatam da je to njima više iz neka forma da prežive i da imaju prihoda, ali mislim meni to ništa nešto ne znači. Neki put baš onako pritiskaju ljude i forsiraju te proizvode koji su nekako, mislim kapiram ja da ti ljudi imaju kapitale i da oni se reklamiraju, ali do jednog trenutka mislim to postane previše onako neukusno i onda ne sviđa se. Šta se sve ne radi, nije to najgore da kažem, ali kapiram je da nije to neka velika svata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Najdraža društvena mreža Instagram odavno nije namijenjena samo dijeljenju fotografija, već može biti i unosan biznis za relativno novo zanimanje influencere koje je zaintrigiralo mnoge mlade na ovim prostorima. Fotografiranje, postovi, snimanje videa prevazišlo je okvire zabave i poprimilo sve odlike biznisa sa visokim primanjima. Razmišljanja mladih o ovoj temi u Podgorici zabilježila Lela Šepanović.
Influencer je najjednostavnije rečeno uticajna osoba koja sarađuje s brojnim marketinškim agencijama i brendovima i objavama na Instagramu reklamira njihove proizvode, hrana, obuća, odjeća, kozmetika, dok sjede zavaljeni u fotelji ili šetaju u prirodi i neki od proizvoda kao neobavezni dio njihove pratnje i za to dobije novac. Ono što se očekuje od influencera jeste da sadržaj objave u vidu posta, najčešće na Instagramu ili kao video objavu, kao i blog postove, Nikšićanin Marko Janjić je student i sportista i kaže da ga ne privlače društvene mreže, ali bi reklamirao nešto što voli. Privlači li vas to?
Ne, ne privlači. Negativni to.
Jel mislite da je loše reklamirati nešto ako ponudi novac da reklamirate nešto?
Ne, birao bi šta reklamirao. Ako je nešto sportsko.
Ali kako vam se čini taj sistem vrijednosti gdje mladi misle da se preko noći može steći slava i preko noći obogati?
Ja mislim da treba ići nekim drugim putem, ali onim pravilnim, težim. Ne volim taj društvene mreže zbog toga.
Za razliku od Marka, Jakša Mijenović kaže da na ovim prostorima influenceri su tek na početku.
Influenceri i to preko noći, to teško da može da prođe. Međutim, reklamiranje putem društvenih mreža koji je sasvim korektan je za mene potpuno u redu.
Na primjer?
Bavite se, ne znam, muzikom, nastupate po lokalima ili tako.
U bondom svijetu to su najčešće blogerke, uz njih su tu naravno i poznate trendseterke, modeli ili mlade glumice, ali i stilistkinje, što podrazumijeva vojsku pratilaca. Istraživanja kažu da je brojka od 10.000 presudna za biznis. Jakše ne razumije mlade djevojke koje blogerke i slične njima uče kako da se hrane i oblače.
To mi je pretjerano. Ta blogerka, ne vjerujem da ima neku vrstu stručnosti da ona može to da promoviše. Druga stvar, neko ako se cijeli život bavi ishranom, ako je doktor, ako je fitness trener, koji ima rezultati za sebe, u redu je da reklamira neki svoj rad i koji ne želi preko noći odjednom da stekne popularnost. Međutim, ovo što su danas svi stručnjaci za sve oblasti, to mi se već ne sviđa.
U svijetu prema istraživanjima profila najpoznatijih influencerki treba da prikupite više od 500.000 pratilaca, iako su trendovi za naredne godine mikroinfluenceri koji imaju manje od 10.000 pratilaca i koji se obraćaju uskoj ciljnoj grupi. Međutim, student iz Nikšića Luka Rajčević kaže da influenceri i slična zanimanja nose za mlade ljude određene zamke.
Znam dosta influencera, mislim da su to izmišljena zanimanja 21. vijeka koja veoma loše utiču zbog toga što se ne bave pravim stvarima i pravim vrijednostima, već nekim vrijednostima koje, kao što su rekli, oni preko noći pokušavaju da se napravi slava i novac, i tu dolazi do iskrivnog sistema vrijednosti koji promoviše bukvalno instant kulturu i hiperprodukciju koja nas vodi u familiju Kardashian. To oni su prikaz svega ovoga što sam već rekao. Nećemo se izražavati šta je to.
Jesu li takve stvari moguće sa ovih prostora?
Pa nažalost jesu. Ima ih dosta na ovim prostorima. To je upravo što ne bi trebalo mlađe generacije da se ugledaju na njih. Nego trebali bi da ugledaju se, ne da imaju ideole, nego da imaju uzore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Sada prelazimo na druge teme. Među tisućama migranata koji se trenutačno nalaze u Bosni i Hercegovini je Išem Sudin Berafta iz Alžira. No za razliku od drugih kojima je Bosna i Hercegovina usputna stanica, Šemsudin želi ovdje i ostati. Prilog Azre Bajrić.
Šemsudinu Berafti, 24-godišnjem migrantu iz Alžira, snovi o boljem životu počeli su se ostvarivati u jednom frizerskom salonu u Velikoj Kladuši, neposredno po dolasku u ovaj dio BiH.
U Alžiru sam radio kao berber. Nakon što sam došao ovdje, počeo sam raditi. Ja imam ovakvu familiju u Alžiru. Kada sam samo stigao, želio sam ići u Europu, kao svi migranti. Ali onda sam upoznao ovu porodicu i ostao ovdje. Također moja porodica mi je rekla da ne idem u Europu, da ostanem ovdje raditi i igrati nogomet, jer mi je dobro ovdje.
U Bosni je, kaže, pronašao ono za čim je tragao. Može raditi ono što najbolje zna, igrati nogomet koji najviše voli, sve uz podršku svoje druge porodice, mame Jasne Čehić i pape Zaima Beganovića Begija.
Došao se šišati i rekao da je berber meni, i da sam ja tražila od njega, bilo mi pomagao tu i tako sam ga upoznala. Ima već 2-3 mjeseca kako kod mene.
Njegov životni san samo fudbal. Futbal je ovo što trenutno sad radi, trenutno te frizure, šišanje i to.
Jel želi da ostane u Bosni?
Da, već ja za njega ganjam to. Što se tiče, čekam poziv Sarajeva da gore, rekli su mi da će mi javiti kad treba, onda dođe gore da. Sad ne znam, jel ga zovu za otisak prsta ili ga zovu za neki intervju ili nešto.
Dotada Šemso, kako ga u Velikoj Kladuši svi zovu, svakodnevno pomaže Jasni u salonu, obim posla ga je natjerao da i sam potraži pomoć, a za mušterije migrante postao je nezamjenjiv. Jedan od njih je i Mohamed.
Ja sam iz Iraka. Ovdje sam došao prvi put. U Bosni sam jedan mjesec. On je dobar berber.
Nogomet je Šemsina najveća ljubav, a zahvaljujući svojevrsnoj sportskoj vizi je i prešao dio migrantske rute. Jedan je od glavnih razloga odlaska iz rodne zemlje jer želi postići više. U Velikokladuškom Krajišniku redovno trenira, a za sad može igrati samo u prijateljskim utakmicama.
Igrao sam nogomet svoj cijeli život u Alžiru. Kada sam došao u Bosnu, otišao sam na stadion sa Begijem i počeo igrati u klubu Krajišnik. Vremenom je postalo dobro ovdje i dobar sam igrač u klubu. Sviđaju mi se svi igrači i trener.
I za Šemsu samo riječi hvale ima i za Tračić, trener Krajišnika.
On je jako talentiran igrač, jako je poslušan, radišan je. Uz to zna igrati nogomet. Vidi se da je prošao školu nogometa, igrajući tamo negdje u Alžiru i mislim da bi nam bio pojačanje kad ga uspijemo registrirati.
Registraciju sa nestrpljenjem očekuje i Šemso. Biće mu to, kaže, veliki iskorak da ostane ovdje.
Trebam papire, vizu, jer želim ostati ovdje, živjeti i raditi u Kladuši. Učim bosanski jezik i s vremenom ću ga naučiti bolje.
Šemso je čvrsto uvjeren kako ovdje može ostvariti svoje snove i životne planove. Prvobitna želja za Francuskom ili Italijom zamijenjena je Bosnom i Hercegovinom kao obećanom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini slavi 11. rođendan. Lokalni tim asocijacije u Travniku obilježio je ovu godišnicu predstavljajući 11 uvjeta za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini. Mladi aktivisti iz Travnika upozorili su na loše uvjete školovanja, poručivši da je krajnje vrijeme da vlasti to promijene i pokažu da im je stalo da zadrže mlade u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović.
Srednjoškolci iz Travnika već 10 godina čekaju na dovršetak izgradnje srednjoškolskog centra koji bi im trebao omogućiti bolje uvjete školovanja. Iako su radovi nedavno ponovno počeli, mladi ne očekuju brzu izgradnju školske zgrade koja je, kažu, postala simbol neefikasnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Srednjoškolke Iman Maslić i Mija Tučić.
Više je bizarno i apsurdno da prolazi to više od desetljeća da se ta zgrada ne izgradi ili ne znam da će u Sarajevu koliko neko sad da projekt da se izgradi bilo kakva osnovna škola koja u tom momentu možda nije potrebna, on će se izgraditi iste sekunde. Bizarno i smiješno je.
Ja se sjećam još dok sam bila četvrti osnovne, prolazila sam pred te škole u svoju osnovnu školu i sanjala sam kad će se više završiti. To je trebalo da bude najbolja škola u Srednjobosanskom kantonu. Tako je prošlo više od 10 godina i tek smo sad opet dobili mogućnosti da se nastavi izgradnja.
I dok čekaju na novu školsku zgradu, učenici iz Travnika upozoravaju i na ostale probleme u obrazovanju. Poručuju da je potrebno ispuniti 11 osnovnih uvjeta kako bi mladi dobili razlog za ostanak i nastavak školovanja u Bosni i Hercegovini. Učenica Azra Selman objašnjava da srednjoškolci ne traže mnogo, nego samo minimum uvjeta koje imaju njihovi vršnjaci u evropskim zemljama.
Prvi su opremljene učionice, zatim praktična nastava u preduzećima, korištenje savremene literature i još jedan uslov jeste da škole snose troškove obrazovanja. Samim time što bi se ispunili određeni uvjeti pri obrazovanju mladih ljudi, znači ti mladi ljudi bi stekli mišljenje da Bosna i Hercegovina nije država u kojoj sve propada, da Bosna i Hercegovina nije država jel, gdje oni možda neće moći naći posao, možda bi nekako više zavoljeli našu zemlju i potrudili se da ona izgleda bolje.
Zahtijevajući moderno i kvalitetno obrazovanje i poboljšanje pedagoških metoda, srednjoškolci u Travniku upozoravaju da je njihovo nezadovoljstvo u potpunosti opravdano. Iman i Mija naglašavaju da nove generacije učenika moraju upoznati bolje škole.
I sve se nekako veže za to obrazovanje, za tu osnovu i taj sofistički pristup koji nas
slaže i reda u klupe, da gledamo u profesora i u tablu, bez obzira da li to bila neka pametna tabla ili tabla sa kridom, profesor će i dalje stajati ispred i ispredavati lekciju, ne dati priliku da mi damo svoje mišljenje, već tražiti samo da se kaže onako kako on prethodno rekao.
Prvenstveno jesu poslodavci nezadovoljni onim što samo školovanje nudi, zato što nam ne daju dovoljno praksi. Nemamo gdje naučiti kako da radimo. Prvo očekujemo od učenika samih da se malo pokrinu, da vide u čemu je zapravo problem i kako možemo poboljšati svoje obrazovanje i obrazovni sistem.
Jedan od uvjeta za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini je ukidanje segregacije u obrazovanju, koju su, kako tvrde Mija i Iman, mladima nametnuli odrasli i politika koju je cilj zadržati postojeće stanje i spriječiti promjene.
Ali problem je sve dok postoje ti stari ljudi koji dalje u svemu vide rat. Zato smatram da recimo moja generacija, kada ja već budem u tim nekim godinama, da neće toliko biti izražena ta podjela i da se oni neće ni razgovarati toliko.
Pa što više dolaze nove generacije, manje se gledaju te razlike po nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Gledamo kako ćemo zajedno naprijeti zajednički cilj prema kojem se borimo, a ne po tome kako se ko zove i koje je vjerske pripadnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Prvi put mladi Mostara imaju prostor u kojem mogu besplatno razvijati svoje ideje i raditi na vlastitim projektima. Naime, tehnološki park Intera je kroz projekat prekogranične suradnje uz pomoć sredstava Europske unije prije nekoliko mjeseci u središtu Mostara otvorio uredski prostor, poznati kao Code Hub, kojeg svi mladi koji se registriraju mogu besplatno koristiti. Slušamo Mirsada Behrama.
Code Hub je prvi coworking prostor za zajednički rad u Mostaru, kaže mlada Ana Bogdanović, marketing koordinator tehnološkog parka Intera.
Dakle, ovo je zapravo jedno idealno mjesto za sve mlade ljude i oni koji nisu toliko mladi, ali koji imaju neki svoj projekt ili samo ideje na koje žele raditi ili neki studentski projekt koji žele razvijati, da zapravo dođu u jedan prostor koji je suvremeno opremljen, koji je moderan, u kojem imaju pristup opremi, mentorskoj podršci i slično, koji mogu besplatno koristiti i raditi upravo na toj svojoj ideji.
Riječ je o prostoru od 130 kvadratnih metara sa preko 30 radnih mjesta. Ana Bogdanović.
Neki od njih su obične sjedeće stolice, neki od njih je chill zona, postoje viseći stolovi, dakle čisto da mogu malo promijeniti iz dana u dan, postoji sala za sastanke za 10 osoba, postoji Skype soba, tu je terasa, tu je kuhinja, tu je oprema dodatna poput monitora, miševa, slušalica, tu su radionice, različiti sadržaj, meetup i slično.
Da bi se Code Hub koristio, dovoljno je da se mladi, ali ne samo oni, registriraju. Besplatne usluge Code Huba koristi i mlada Ejla Bektaš Hajdarović, vlasnica agencije pod nazivom Promotion.
Skoro svakodnevno dolazim po 4 sata, obzirom da kući imam malu bebu, a imam tek novoosnovani biznis. Vrlo je teško da se uskladim sve te obaveze, tako da je ovo nekako moja ta sigurna zona za kvalitetan rad.
U Code Hubu susrećemo i Admira Dizdara, suosnivača startupa informacionih tehnologija pod nazivom Siter.
U Bogovnom Code Hub koristimo za rad, tako što se okupim sa kolegama koje sam nam radi na projektu. Koristimo ga za sastanke, već više puta smo koristili sobu za sastanke, kako mi neke interne, tako i sa drugim nekim potencijalnim klijentima.
Ovi mladi ljudi nam kažu da bi realizacija njihovih ideja bila nemoguća bez Code Huba. Admir Dizdar.
Definitivno ne bi mogli sebi priuštiti sada neko radno okruženje, neki poslovni prostor, ne bi ga mogli ni približno ovako opremiti, ipak je ovo neka predivna radna atmosfera, predivna i za opuštanje, ne samo za rad.
Ejla Bektaš Hajdarović dodaje.
Vrlo je teško zaista kući onako raditi, skoncentrisati se, tako da bi vjerovatno izbjegla negdje iz kuće, ali to bi bilo možda neki kafić i slično, zadimljeni prostor što nikako nije opcija. Tako da je ovo zaista bilo nekako idealno rješenje za sve ove mlade poduzetnike koji nemaju recimo neke svoje urede i koji su neki startupi, novoosnovane firme i tako.
Iako su u većini, u Code Hub ne dolaze samo mladi stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, naglašava marketing koordinator tehnološkog parka Intera Ana Bogdanović.
Tu su i programeri, i grafički dizajneri, i web dizajneri, arhitekti, digitalni marketari, uistinu mještavina različitih profila osoba koji mogu međusobno surađivati i uspjeti u nekoj svojoj ideji.
Admir Dizdar, suosnivač startupa informacionih tehnologija pod nazivom Sajter, još kaže i kako je CodeHub mjesto za mlade.
Da se susreću sa vršnjacima koji imaju ideje, da se susretno možda imaju ideje, ali nemaju potrebno znanje da je realizuju. Ovdje definitivno mogu naći neke vršnjake, neke buduće prijatelje i tako dalje koji će im pomoći u toj realizaciji.
Inače, CodeHub je rezultat evropskog projekta prekogranične saradnje, kojeg Tehnološki park Intera iz Mostara implementira sa partnerima iz Zadra, Tuzle i Nikšića. CodeHub je počeo raditi prije nekih 7 mjeseci i već imaju preko 100 registriranih korisnika. Za sada izvjesno je da će projekat besplatnih usluga CodeHuba za mlade u Mostaru trajati do kraja 2019. godine. Ana Bogdanović iz Tehnološkog parka Intera, međutim, ističe.
Intera Tehnološki park zajedno sa svojim partnerima priprema novi projekt koji će se nasloniti upravo na ovaj kako bi omogućili mladim ljudima i dalje pristup ovakvom sadržaju i kako bismo ovaj zapravo coworking prostor unaprijedili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Sada idemo u Srbiju, točnije u Sevojnu, kod Užica. U tamošnjoj osnovnoj školi otvorena je izložba crteža Nikole Radosavljevića. S razlogom na ovom prostoru, Nikola ima 27 godina, rođen je i završio osnovnu školu u Sevojnu, umjetničku u Užicu, a osnovne i master studije na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Za nekoliko mjeseci postaće jedan od najmlađih doktora umjetnosti u povijesti Beogradskog univerziteta, zabilježila Novka Ilić.
Do sada je imao 28 samostalnih izložbi, a učestvovao na više od 150 kolektivnih u zemlji i inostranstvu, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Te cifre su prilično velike, ali one suštinski ništa ne znače ako se prosto to radi samo da bi se radilo. Dakle, bitno je konstantno stvarati nove stvari, razmišljati o umjetnosti, baviti se kulturom, biti ozbiljen u tome, baviti se teorijom kako i praksom.
Posjećamo Nikolu na njegovu rečenicu: ja sam zlato Srbije, ali mene nikada nećete čekati na balkonu.
To je jedna stara nagrada koja je uzeta pre 3 godine od strane tima kome sam ja pripadao, kursuskog tima Srbije, koja nas je predstavila na prošlom kvadrinalu u Pragu. 2015. godine donijeli smo zlato za oblast scenske arhitekture i scenskog dizajna. Nažalost, u tom momentu mediji su bili glavni odgovorni koji nisu prepoznali značaj te nagrade, uzevši u obzir da se radilo o svjetskom takmičenju, gdje smo mi bili, Srbija kao jedno vrlo malo društvo, u jednom vrlo ozbiljnom rangu velikih umjetnika iz cijelog svijeta i u osnovi regiona.
A odnos države Srbije prema mladim umjetnicima Nikola ovako vidi.
Taj odnos onako je dosta i dalje nedefinisan i dosta negde ostao u magli. Ja sam se na kulturnoj sceni pojavio pre nekih recimo 10 godina i za tih 10 godina sam se nagledao svakakvih užasa i skandala koji su bili vrlo vidni u kulturi i pravili su velike probleme ne samo na regionalnoj sceni, već su odjekivali daleko dalje. Poslednji šok koji sam ja kao grafičar imao bilo je premeštanje grafičkog kolektiva naše glavne institucije iz svog matičnog prostora. To je bilo mjesto koje je formiralo regionalnu grafičku savremenu umjetničku scenu u posljednjih 70 godina, a onda zbog jedne poslastičenice biva izmešteno iz tog prostora. Čini se da se takve stvari dešavaju i mene zaista stavlja u veliko stanje zabrinutosti.
Da li ostaje u Srbiji ili odlazi?
Ja ću svakako ostati ovdje zato što su sva moja istraživanja vezana teorijskim radom za ove lokalitete. Meni su oni vrlo inspirativni, interesantni, ali kada bi me neko pitao da li da ostane ili da ode, ja bih prosto rekao da se razmotre sve opcije, da naravno treba napustiti zemlju u neko vrijeme, i poradio sam u inostranstvu i to su prosto neprocjenjiva iskustva.
Doktorsku izložbu Hazarski rečnik Beograđani su mogli već vidjeti. Običan naziv, ali i Nikolino tumačenje.
Izložba obuhvata seriju knjiga umetnika i slika velikog formata koje su striktne metafore trenutne društvene i socijalne scene u zemlji. Ja sam iskoristio formulaciju, odnosno iskoristio sam motiv pejzaža da prikažem različita mesta na kojima bismo se mogli sakriti u slučaju potencijalne velike katastrofe. Dakle, sve ono što nam se trenutno dešava u društvu i kako društvo funkcioniše zvuči kao jedna gadna katastrofa koja prema Paviću u njegovom romanu Hazarskog rečnika je rezultirala time da su Hazari potpuno nestali. Ja sam samo dao tu pretpostavku kako Srbija u ovom momentu kada potpuno razbaštinjuju svoju kulturu i odbijaju svoje kulturno nasljeđe kao jedino, kao primarno, mogu isto tako vrlo lako da budu izbrisani, iz istorije sveta.
A o društvenom angažmanu i mladim umjetnicima?
Umjetnost mora biti angažovana. Vidite, ja na primjer vrlo se grozim od kolega umjetnika koji vjeruju da je umjetnost i dalje zanat i veština i koji se time bave zato što to treba da krasi zidove. Dakle, umjetnost nije kao disciplina ništa drugačije do čisto
isto obrazovanje i informisanje javnosti i one ima tu strogu prosvetnu namenu. Dakle, mi spadamo u humanističke nauke, mi se bavimo istraživanjem društva. E sada, zavisi svako od neki svoj segment. Umetnost je tu da edukuje isto koliko i bilo koja čitaonica, biblioteka, škola ili koncertna dvorana ili pozorište, kako god, ali vizualna umetnost takođe nosi sa sobom taj obrazovni karakter. Dakle, ona je pre svega obrazovna, tek onda je angažovana. Angažovanost dolazi u slučaju da vi konkretno se suočavate sa problemom koji vas vređa i želite da ga eksponirate, dok, evo, ja, na primer, više idem ka tome da to bude obrazovna sfera, manje angažovana, više obrazovana.
Konkretnije, da li su umetnici poželjni na izbornim listama političkih stranaka?
Svakako da ne mislim da iz određenih razloga umetnik zna što radi, nije možda loše da se priključi tako nečemu, ali mislim da mi suštinski ne bi smeli loše da budemo politični. Naš posao se sastoji od toga da mi posmatramo društvo i da ne dozvoljavamo da nas bilo ko, dakle bilo koja verzija cenzure ili palice ili diktature, prosto mi ne smemo da spadamo u to, jer i naše studije su bile takve da su bile dosta otvorene. Mi smo mogli da istražujemo se. I onda bi mi bilo strašno, meni lično poražavajuće kao kolegi, da saznam da kolega nakon svega toga, svog znanja koje je pruženo, odbacuje isto to.
27-godišnji talentovani umetnik Nikola Radosavljević poručuje mladima.
Rad, radi, samo rad. Samo rad. Ništa više, samo rad, rad će nas spasiti sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To bi bilo sve za ovaj tjedan. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrgničić i Ivan Katavić.